Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tässä viikonvaihteessa tapahtui erään rakkaan työtoverini puoliso sai yllättäen aivoverenvuodon. Hänen elämänsä päättyi käytännössä katsoen sinä päivänä, kun hän sen sai, vaikka elämä vielä fyysisessä mielessä jatkuikin siitä pari päivää eteenpäin. Mutta nyt hän on poissa. Hautajaiset ovat edessä. Eikä meistä kukaan tiedä, milloin meidän viimeinen päivämme on. Sen tähden Raamattu aina sanoo näin. Niin kauan kuin kuulette tänä päivänä, älkää paaduttako sydämiänne. Ja oikeastaan tämä on tällainen kehoitus sellaiseen sydämen herkkyyteen Jumalan edessä. Jos Jumalan henki puhuttelee meitä ja kehoittaa meitä elämässämme tekemään jotakin valintoja ja ratkaisuja, että me emme siirtäisi niitä vain huomiseen ja ylihuomiseen, ja aina vain siirtäisimme eteenpäin. Niin kauan kuin Jumalan henki puhuttelee meitä, niin on hyvä, jos saamme silloin seurata sitä ääntä, joka siellä sydämessä kuuluu. Ja jos se ääni on Jumalan sananmukainen ääni, ja sana on yhtä pitävä sen sisäisen äänen kanssa, niin silloin kannattaa seurata sitä ääntä, sillä Jumalan henki puhuu meille. Uskon ja luotan siihen, että Jumalan henki puhuu myöskin tänä iltana meille. Sanan kautta ja myöskin suoraan sydämillemme. Luotu parempaa varten. Kukapa meistä ei haluaisi jotakin parempaa. Ja tässä ajassa ja kerran sitä parasta iankaikkisuudessa. Kerrotaan tarinaa biologi Thomas Huxleystä, joka saapui myöhässä erääseen kaupunkiin pitämään luentoa. Hän oli tällainen professori ja hän hyppäsi taksiin ja noihin aikoihin, kun hän eli, niin taksit oli niitä hevosten vetämiä vaunuja. Ja sitten hän vain huusi sille kuljettajalle, että täyttä vauhtia eteenpäin. Kuski napautti tottelevasti piiskaa ja ajoneet lähtivät pomppimaan pitkin katuja hurjaa laukkaa. Hetkeksi tuo professori nojautui sinne taaksepäin istuimellaan helpottuneena, kunnes yhtäkkiä hän hypähti pystyyn ja huusi, hei kuule, tiedätkö, minne minä haluan mennä? Kuski vastasi, en hyvä herra, mutta ajan niin kovaa kuin pystyn. No niin, hyvin monet ihmiset ovat tänäkin päivänä tuntuu siltä, että ovat liikkeellä. Ajavat niin kovaa kuin pystyvät, noin symbolisestikin, joskus kirjaimellisestikin. Mutta tietävätkö ihmiset oikeastaan aina, mihin sitä tämä elämänmatka lopulta johtaa? Kova vauhti on päällä, mutta tietääkö ihmiset aina, minne he ovat oikeasti matkalla? Miksi on niin kova kiire aina joka paikkaan? On kaikenlaista puuhaa pitkin päivää. Aamusta iltaan pitää tehdä sitä ja tätä, pitää hoitaa kotia, pitää käydä töissä ja kuka mitäkin tekee. Toisilla tuntuu olevan enemmän aikaa kuin toisilla, mutta yhtä lailla moni ihminen täällä maailmassa elää vähän niin kuin pallo hukassa. Juuri tästä syystä Jumala antaa viimeisen vetoomuksen Raamatun viimeisessä kirjassa. Ja se on ilmestyskirja. Kaikki sen tiedätte. Sen 14. luvussa jakeessa 7. Apostoli Johannes vetoaa Jeesuksen tuloa odottavaan maailmaan näillä sanoilla. Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Mutta jos meillä on kartta omasta kaupungistamme tai vaikka täältä Nummelasta, onhan tuolla puhelinluettelossakin kartta. Yritämme löytää sieltä jonkun paikan ja kartta onkin väärässä, niin onko sillä väliä, että onko se kartta väärässä tai oikeassa. Me yritämme oikein löytää kartan mukaan jotakin paikkaa ja se kartta on virheellinen. No kyllä kai meitä harmittaa, jos siinä on virhe siinä kartassa, emmekä löydä perille. Eli kumartakaa, siinä tekstissä sanottiin, ketä meidän tulisi kumartaa? Ketä kehotettiin kumartamaan siinä Raamatun tekstissä? Eikö siinä sanottu, että luojaa tulisi kumartaa? Siis kaikkeuden luojaa. Jumala kutsuu meitä siis hieman hidastamaan tahtia miettimään, ottamaan selvää, minne me oikeastaan olemme menossa. Kun ymmärrämme, että Jumala loi meidät, me saamme ikään kuin tuntuvan siitä, miksi me ollaan täällä maailmassa ja minne me oikeastaan ollaan menossa. Ja elämälle tulee niin kuin aivan erilainen tarkoitus, kun tietää, kuka on luonut, mikä on hänen suunnitelmansa ja minne olemme menossa. Jumala luojana. Tuohan kuulostaa vähän vanhanaikaiselta. Me puhuimme biologi Thomas Huxleysta, mutta kun menemme tänä päivänä biologian tunnille, niin puhutaanko siellä mitään luojasta? No ei kaiketi luojasta. Nykyisin ihmiset ajattelevat, että ei se Raamatun kuva Jumalasta luojana nyt oikeastaan niin järkevää enää ole. Joidenkin mielestä Raamattu taas on luotettava siinä, että se opettaa, että Jumala on luonut tämän maailman ja hän loi ihmisen, ensimmäisen ihmisparin Aadamin ja Eevan. Toiset taas ajattelevat, että se on vain sellaista satua, jolla lohdutetaan ihmisiä tai muinaisia tarinoita. Uskokoon, kuka mitenkin haluaa, mutta kantakoon myöskin uskonsa seuraukset, eikö niin? Nykyisin miljoonien ihmisten mielestä me olemme tällainen vain jonkinlainen evoluution tuotos. Kuikas monista teistä on mukava polveutua apinasta, taikka jostakin amebasta lopulta tai muusta alkueliöstä, miljardien vuosien aikana vähitellen kasvaneet sellaiseksi kuin me olemme, ja mitä tämä elämä sitten loppuksi tuo eteenpäin miljardia vuosia, ellei sitten tämä maapallo poksahda kesken kaiken, ja sitten elämä jatkuu jossakin muualla, jos jatkuu. Mutta me emme ole enää sitä katsomassa. Näin moni voi ajatella kyynisesti tätä ihmiseloa. Mikä sillä on oikeastaan kuin pieni henkäys jossakin erämaassa? Mutta miten se Raamattu kuvailee? Onko jotakin sellaista konkreettista muistomerkkiä siitä Raamatussa ikään kuin annettu meille, johon me voisimme ikään kuin tarttua ja sanoa, että kyllä, sieltä Eeden kodista on vielä jotakin jäljellä, joka muistuttaa meitä siitä, että Jumala loi, että me olemme lähteneet Jumalan kädestä, että kerran kaikki lähti kauniisti ja oli täydellinen maailma, jonka Jumala antoi meille. Itse asiassa Jumala antoi tällaisen muistomerkin siitä, että hän on luoja. Hän antoi meille viikoittaisen muistutuksen. Se ei ole mikään sellainen pyhänjäännös Edenistä, joka olisi jokin kappale tai esine, joka olisi tallennettu jonnekin maailman keskukseen ja siellä ihmiset voisivat sitä käydä katselemassa, museoesine, niin kuin Pyhän Henrikin värttinä luusta kiistellä, että pitäisikö se olla Turun tuomiokirkossa vai tuolla katolisessa kirkossa Helsingissä. Tällaisia pyhän jäännöksiä, niin kuin ymmärrätte, joita ikään kuin palvellaan muistoesineinä. Mutta tiedättekö, Raamatussa meille kerrotaan sellaisesta pyhän jäännöksessä, joka ei ole kappale materiaa, vaan se on kappale aikaa, jota meillä kaikilla on tasapuolisesti täällä maailmassa. Nimittäin Jumala antoi meille viikkojärjestyksen, sillä Raamatun mukaan Jumala loi tämän maailman kuutena päivänä. Siis meilläkö on kuusipäiväinen viikko, kun me Jumala loi kaiken kuutena päivänä? Ei, mistähän se seitsemäs päivä siihen sitten tulee? Eli Jumala antoi itse asiassa sapatin lepopäivän luomistekojensa muistoksi, aivan luomisviikon lopussa. Lähes koko maailma on kuitenkin unohtanut tämän luomistekojen muisto, ja samalla vähän niin kuin luominenkin on jäänyt sivuun ja syrjään. Ilman sitä muistutusta useimmat ovat unohtaneet, että Jumala on todellakin luonut tämän maailman. Joten meidän aikanamme, kun me lähetämme ihmisiä kuhnoon, me nyt tietysti täällä kirjaimellisesti, mutta ne, ketkä lähettävät, ihmiset kuitenkin, lähetetään ihmisiä sinne etsimään vihjeitä, miten tämä maailma on saanut alkunsa. Jotkut toivovat, että päästäisiin jo Marsiinkin saakka, mutta taitaa olla jo aika pitkä matka sinne. Ja sitten jotkut kuvittelevat, että minkälaisia avaruusmatkoja sitä vielä voitaisiinkin tehdä. Ainakin rakentaa sellaisia kaukoputkia, jolla voitaisiin tutkia hyvin, hyvin tarkkaan mahdollista elämää tuolla ulkoavaruudessa. Ja mistä tämä maailma olisi oikein saanut alkunsa. Ja suuret tiedemiehet pohtivat erilaisia teorioita alkuräjähdyksestä ja kaikesta muusta. Ja etsivät avaruudesta teleskoopeilla vihjeitä siihen, miten tämä maailmankaikkeus on alkanut. Mutta katsotaanpa nyt Raamattua, jota kutsutaan myöskin Jumalan sanaksi. Siellä on sellainen kirja, jonka nimi on Genesis, alkujen kirja, ensimmäinen Mooseksen kirja, joka alkaa sanoilla, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Piste. Siitä se alkaa. Se on ihan niin kuin peruslause, ensimmäinen lause Raamatussa. Ja se on oikeastaan meidän uskomme ihan peruskysymys. Jos Jumala ei ole luonut, niin mitä merkitystä on jollakin lunastuksella tai muulla sellaisella, jos ei ole mitään luomista, ei syntiin lankeemusta, ei tarvita Jeesuksen ristiä, eikä ole mitään toivoa odottaa jotakin Jeesuksen tulemusta, jos ei hän ole tätä maailmaa edes luonutkaan, niin mitä merkitystä tällaisilla asioilla edes olisi. Raamattu on joko kokonaisuus, kokonaan Jumalan sanaa, tai sitten ei ollenkaan Jumalan sanaa. Ei ole sellaista välivaihtoehtoa, jos ajatellaan, no siellä on osittain satuja ja osittain vain totta. Jumalan sana on kokonansa totuus. Näin myös Kristus itse vahvisti tämän. Miksi kaikki tämä vaivannäkö, varojen käyttö ja kiinnostus ihmiselämän alkua kohtaan? En toki täällä ole puhumassa sitä, etteikö biologiaa pitäisi tutkia. Totta kai, pitää tutkia entistä innokkaammin luojan töitä, ihmeellistä luontoa ja tätä maailmaa. Ja voimme siitä paljon oppia maailmankaikkeudesta. Ja toki me ymmärrämme myöskin, että koska Jumala on iankaikkinen, niin kyllä hän on varmasti luonut tänne maailmaan jo kauan sittenkin jotakin. Se on vain meiltä salattu paljon sellaista. Meille on ilmoitettu, että Jumala loi tämän maailman. Jumala loi tämän luomakunnan. Ja se on se, mikä on meille ilmoitettu. Jos Jumala on meiltä jotakin salannut, niin silloin se ei ole tarkoitettu meidän tietoomme. Mutta monet näistä asioista meille varmasti selvivät sitten kerran taivaassa, kun saamme enemmän selkoa siitä, miten käytännössä Jumala on luonut tätä maailmaa ja miten ihmeellisellä tavalla hän on kaiken saanut aikaiseksi. No niin, mutta tässä Jumalan käskyssä kehoitetaan näin, muista, maailmalle joka unohtaa luojansa sanotaan muista. Muistakaa, mistä olemme lähteneet, muistakaa luojaa, sellainen sanakin, muista luojaa nuoruudessa, eikö ole? Muista luojaa nuoruudessa ennen kuin pahat päivät koittavat. Täälläkin on nuoria, niin se on hyvä sanan kehotus. Muista. Muistia tarvitaan. Vanhempana se muisti voi muuten mennä. Oletteko joskus tavanneet jotakin vähän vanhempaa ihmistä, jolta muisti on jo alkanut mennä? Mutta tiedättekö, usein on näin, että vaikka kuin olisi muisti mennyt, niin yksi sana jää huulille, jos sen on oppinut jo nuorena ja sitä monta kertaa elämässään toistanut, niin Jeesus-nimi jää huulille. Minä muistan, hän on nyt jo 100-vuotias, mutta hänen muistissa on tosi huono. Kävin hänen 100-vuotisjuhlissa ja sitä ennenkin jo hänen luonaan niin tuolla Turussa päin, niin tämmöinen Anni Halmajärvi, niin hän kysyi aina pari minuutin päästä, kuka sinä oletkaan. Hän oli jo unohtanut minun nimeni. Mä sitten aina toistin nimeni, että Aimo Helminen. Kuka sinä oletkaan, sitten hän taas kysyi. Mutta sitten kun me aloimme laulamaan yhdessä laulua, kiitos sulle Jumalani, hän muisti sanat paremmin kuin minä, vaikka se on mullekin aika tuttu laulu. Ne tulee sieltä jostakin syvältä, kun ne on jo nuorena opittu. Jos Jeesus-nimi on huulilla ja on muistissa, niin se voi vielä vanhanakin muistaa. No niin, historia opettaa tai evoluutio opettaa, että olemme sattuman tulosta. Jumala sanoo, ette syntyneet kehityksen tuloksena, minä loin teidät. Jotkut sitten saattavat kysyä, että mitä tämä muistomerkki sitten symboloi, joka muistuttaa meitä, että Jumala on luonut meidät. Muistatte, kun kävimme, kun ajattelimme tätä Jumalan luomisviikkoa, ja olette sen itsekin lukeneet, eikö niin? Mitä luotin ensimmäisenä, toisena, kolmantena, neljäntenä, niin edelleen. Eikö se ole aika uskomatonta, mitä Raamattu siitä kertoo? Itse asiassa psalmissa 33 sanotaan näin, että mitä hän teki nopeasti. Sanotaan, vaviskoon Herran edessä kaikki maa, koko maanpiiri pelätköön häntä. Mitä hän sanoi, se tapahtui, mitä hän käski, se pysyi. Joten me emme voi ymmärtää täysin, miten Jumala loi, mutta meille sanotaan, että Jumala sanallaan loi. Jumala luo tyhjästä. Mutta miten voi luoda tyhjästä jotakin? Niin kuin vanhan sanalasku sanoi, että tyhjästä on paha nyhjästä. Ja se sopii kyllä tähänkin asiaan, että oikeastaan on täysin järjen vastaista, että jotakin olemassa olevaa voisi syntyä aivan tyhjästä. Jotakin täytyy olla, jotta jotakin muuta voi syntyä. Mutta Jumala loi tyhjästä ja hän loi sanallaan. Me emme sitä pysty tietysti täysin käsittämään, kuinka se on mahdollista. Me voimme yrittää konkretisoida, havainnollista, jollakin tavalla symbolisesti ajatella näitä asioita, mutta me emme täysin käsitä, mitä se tarkoittaa, että Jumala loi tyhjästä. Ja sitten sanotaan, näin tulivat valmiiksi taivas ja maa ja kaikki, mitä niissä on. Kuutena päivänä siis Jumala loi maailman, joka oli vaatetettu pensailla, puilla, kukilla, puroilla. Hän loi auringonvalon, hehkuvat, auringonlaskut, upean, valtavan, kauniin, ihanan maailman. Kaikkein parasta on kuitenkin se, että tuohon maailmaan, joka oli täydellinen, ihana, suuremmoinen, hän loi kaksi täydellistä ihmistä. Ja ihmistä kutsutaankin luomistyön kruunuksi. Eikä se kruunu ole vain se yksinäinen ihminen, vaan ihmispari, mies ja nainen, jotka täydentävät toinen toisiaan. Ja Jumala yhdisti heidät. Tässä on muuten yksi sellainen muistomerkki tänäkin päivänä. Voisi sanoa muistomerkki Edenistä. Se on avioliitto. Kun kahdesta tulee yksi liha, kun mies ja vaimo yhdistyvät toinen toisiinsa. Hän loi siis ihmisparin sinne Edenin kauneuteen. Voimme sanoa, ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Mutta kaikki ei ollut vielä valmista. Ihmisen luominen Raamatun luomiskertomuksen mukaan tapahtui kuudentena päivänä. Hänellä oli vielä yksi asia, jonka hän halusi tehdä. Ja huomatkaa tarkasti, mitä Raamattu sanoo seuraavana päivänä tapahtuneen, siis luomisviikon 7. päivänä. Siellä sanotaan, Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Tämä on kertomus siitä, kuinka taivas ja maa saivat alkunsa silloin, kun ne luotiin. Vain Jumala voi tehdä jostakin pyhän, ja Raamattu sanoi, että Jumala pyhitti seitsemännen päivän. Mitä tarkoittaa tuo sana, hän pyhitti? Se tarkoittaa erottamista, eli asettamista pyhään käyttöön. Jumala erotti siis tuon seitsemännen päivän, sabatin päivän, levon päivän. Kaikista muista päivistä se erotettiin pyhänä, eli omistettiin Jumalan luomistekojen muistoksi. Jotkut ihmiset ajattelevat, mitä eroa nyt yhdessä päivässä on. Mutta ehkä seuraava esimerkki voisi auttaa tässä. Kuvitelkaamme, että häissä nainen pyhitetään tai asetetaan erilleen miestään varten. Ja te miehet voisitte sitten kuvitella, että teidän hääpäivänne on ja olette hyvin jännittyneinä tietysti niin kuin asiaan kuuluu. Olette sitä odottaneet innokkaasti ja toisaalta suuren odotuksen ja onnen hehkun tuntein. Lopultakin saatte vihkiä kihlattunne omaksenne niin kuin ajatellaan ikuisiksi ajoiksi. Tai kunnes kuolema erottaa, niin kuin siinä vihkikaavassa usein sanotaan. No entäs sitten kuvitellaan, että tällä vaimolla olisi 6 sisarusta. Ja hääseremoniassa yksi nainen liitetään yhteen mieheen. Hänet siis erotetaan näistä muista. Hän ei ole enää 1 7, vaan hän on pyhitetty, vihitty aviomiehelleen tuossa avioliitossa. No niin, siinä niitä nyt olisi sitten koreasti 7, ja 1 on siinä morsian, ja muut ovat vähän niin kuin morsiusneitoja. No niin, entä jos yksi vaimon sisarista sanoisi häiden jälkeen, että no mitä väliä sillä on, kuka tahansa näistä 7 käy. Yhtä kauniitahan ne on, onko ne? Kyllä varmaan, kauneus on katsojan silmissä, onneksi. Kyllä. Kuka tahansa 7 sisaruksesta on yhtä hyvä kuin toinen. Mitä sanotte? Onko sillä väliä sille miehelle? Mikä tahansa noista? Vai onko täällä joku sanonut, että mulle kelpaa kaikki, niinkö? Mutta kyllä se tosipaikan tullen kuitenkin useimmille meistä on, että se 1 on se valittu. Ja ne muut kalpenee sen 1 rinnalla. Eikö niin? Se 1 on se valittu ja ne muut kalpenee nyt sen 1 rinnalla. Eikä teille naisillekaan se saman tekevää ole, että on kuka se niistä veljessarjan miehistä. Se on se 1, joka on teidän juuri valittunne. Mies sanoo, tietysti morsiamen on minulle valittu, pyhitetty, erotettu ja omistettu. Ja näinpä Jumalakin otti 1 24-tuntisen vuorokauden, 7. päivän ja valitsi sen, pyhitti sen, erotti sen ja omisti sen itselleen. Se on se päivä, Herran päivä, luomistekojen muistopäivä, sapatti, siunattu päivä ja pyhitetty päivä. Jumalan sanan mukaan se ei ole siis mikä tahansa päivä, vaan se on se 7. päivä, luomisviikon 7. päivä. Jeesus sanoi heille, mitähän Jeesus sanoi? No niin, tuossa vielä morsiamen on ainakin toistaiseksi hyvin iloisena. On oikea löytynyt. Jeesus sanoi, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Joten keille se luoja antoi tämän sapatin? Itseänsä varten, kun hän sen pyhitti? Ei, vaan ihmistä varten. Kuka sen sanoo? Jeesus sanoo. Kuka Jeesus on? Luoja yhdessä isän kanssa, joka on luonut meidät, luonut tämän maailman. Antanut myöskin sapatin, sen tähden ihmisen poika, niin kuin Jeesus itse sanoi, on sapatin Herra. Hän on luonut sen, hän on antanut sen, hän on siunannut sen, hän on pyhittänyt sen. Ja vielä ihmiseksi tultuaankin hän vietti sapattia, meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan, lukemaan Jumalan pyhiä kirjoituksia, osallistumaan Jumalan palvelukseen. Ja näin sana sanoo, niinpä ihmisen poika on myös sapatin Herra. Jeesus vietti siis sapattia, hän tiesi mikä päivä se on. Ei hän mennyt muuna päivänä kuin sapatin päivänä erityisellä tavalla Herraa sinne isänsä kiittämään ja rukoilemaan yhdessä toisten kanssa. Joten Jumala antoi sapatin, jotta me voisimme ottaa aikaa muistaaksemme, että me emme ole vain jonkin tällaisen kehityksen tulos, vaan Jumala on meidät luodut ja me olemme osa tätä Jumalan luomaa maailmaa. Joten sapatin oli tarkoitus olla pyhä aika, jolloin ihminen ja hänen tekijänsä uudistuisivat rakkauden lupauksissaan ja omistautuisivat toisilleen. Ja tämä olisi tällainen viikoittainen kohokohta hetki. Ja näin Jumala pyysi ihmistä muistamaan, milloin hän kirjoitti omalla sormellaan lain. Neljäs käsky on Jumalan 10 käskyn lain, jota uskoisin, että täällä kaikki pitävät arvossa ja kunnioittavat. Jumalan 10 käskyä. Eikö se ole täydellinen Jumalan antama laki meille ihmisille tähän maailmaan? Hän joutuu sen kirjoittamaan kivitauluihin sanoilla, jotta me raukat syntiin langenneet ihmiset ymmärtäisimme tämän Jumalan rakkauden periaatteet ja ne lahjat, joita Jumala meille on antanut, että me varjelituisimme myöskin pahalta tässä synnin maailmassa. Ei hänen tätä lakia olisi tarvinnut kirjoittaa, mutta se on synnin tähden kirjoitettu, eikö niin? Synnin tähden se on kirjoitettu meille, mutta se edustaa Jumalan iankaikkisia periaatteita ja sen tähden se on muuttumaton Jumalan omalla sormella kirjoittama pyhä laki. Jos sapattia olisi aina vietetty luomisen muistojuhlana, tänä päivänä ei varmasti olisi ihmisiä, jotka väittäisivät, että hei, semmoinen puhe Jumalasta luojana on täyttä hölynpölyä. Pitää lailla kieltää, ettei koululaisillekaan saa opettaa mitään semmoista. Niin kuin EU:ssakin on semmoinen laki, ettei saa opettaa mitään luomisteorioita. Uskontotunnilla kyllä ehkä, mutta ei ainakaan biologian tunnilla. Niin, miten on? Kun synti lisääntyi maan päällä, niin ihminen unohti, mistä oli tullut. Ja miksi oli täällä ja minne oli matkalla. Ja kun näin tapahtui, hän unohti myös, miten tulisi elää tällä matkalla, jolla olemme. Ei ole enää kukaan tuolla yläpuolella, ei ole suurempaa moraalia. Ei ole ihmistä yläpuolella, näin ihminen itsellensä on oma herransa, oma moraalinsa, oma jumalansa. Ja me olemme nähneet, mitkä ovat sen seuraukset, kun ihminen kuvittelee olevansa Jumala ja hallitsevansa elämää. Mihin äärimmäisiin ilmiöihin se on johtanut tässä maailmassa. Kun ihmiset alkavat mestaroimaan ottamaan luojan paikan. Silloin alkaa viha, riisto, itsekkyys ja kaikki se alkaa kukoistamaan. Mooseksen aikaan mennessä Israelin kansa oli jo lähes täysin unohtanut Jumalansa. Ja he uppoutuvat palvomaan ihmisten tekemiä epäjumalia. Mutta Jumala vapautti heidät ihmeellisellä tavalla vihollisen kynsistä ja johti heidät autiomaan poikki luvattuun maahan. Ja autiomaassa Jumala teki kaksi asiaa, joilla hän osoitti, mitä hän haluaisi kansan tekemään 7. päivänä sapatin suhteen, jonka hän oli heille valmistunut maailman historian ensimmäisellä viikolla. Herra, ensinnäkin Jumala muistutti heitä huolenpidostaan siitä, että hän oli johtanut heidät pois sieltä Egyptistä. Ei he voineet kantaa eväspusseja juurikaan sinne, ne eväät pitkälle riitä. Jostakin oli saatava ruokaa, ja mistä erämaassa nyt ruokaa saa? Hyvä, jos edes lähde löytyisi, josta vettä löytyisi. Saatikka ruokaa kuivasta erämaasta. Ja pian he valittivat, koska ruoka oli loppunut, ja he eivät näyttäneet ollenkaan arvostamaan kaikkia niitä ihmeitä, joiden kautta he olivat sinne päässeet vapauteen ja Jumalan hyvyyttä. Ja huomaatte tuossa tuonne kultainen vasikkakin, niin alkoi oikein napina ja kapina Jumalaa vastaan. Mutta Herran palvelija Mooses, joka oli johtanut heidät sieltä Egyptistä, puhui heille ja sitten hän sanoi Herra Moosekselle, että minä annan sataa teille ruokaa taivaasta. Niin, että kansa voi joka päivä mennä keräämään ruokaa, mutta vain sen päivän tarpeeksi. Näin minä panen heidät koetukselle, että näkisin, noudattavatko he minun lakejani vai eivät. Niin, miten se on? Tässä mainittua ruokaa kutsutaan siis minkälaiseksi ruoaksi? Mannaksi. Kuitenkin, kun he sapatin aattona valmistavat ruuaksi sen, mitä ovat tuoneet mukanaan, sitä tulee 2 kertaa niin paljon kuin heillä on muina päivinä. Ja niin Mooses ja Aaron sanoivat israelilaisille, tänä iltana te ymmärrätte, että juuri Herra toi teidät pois Egyptistä. Mannaa ilmestyi yöllä aamukasteen noustessa, ja aamulla kasteen haihtuessa manna peitti maan. Ihmiset menivät keräämään sitä varhain aamulla ja keskipäivään mennessä maahan jäänyt manna katosi. Mutta odottakaas, huomatkaa mitä tapahtui sitten 6. päivänä. Tekstissä me sanotaan, näin he keräsivät sitä joka aamu sen verran kuin kukin tarvitsi. Minusta tuossa tulee oikein aina mieleen tuo päivä vain ja hetki kerrallaan. Kutakin päivää varten Herra antaa aina voimansa ja antaa sille päivälle tarvittavat eväät, eikö niin? Mutta tällainen ihme kuitenkin. Kun sitten päivällä, kun aurinko alkoi paistaa kuumasta, niin se suli. Ja viikon 6. päivänä he kuitenkin poivat 2 kertaisen määrän 2 omer-mitallista kutakin varten. Ja israelilaisten päämiehet menivät kertomaan siitä Moosekselle. Ja silloin hän sanoi heille, näin on Herra sanonut, huomenna on lepopäivä, Herran pyhä sapatti. Leipokaa tänään, mitä haluatte leipoa ja keittäkää, mitä haluatte keittää, mutta ottakaa talteen kaikki, mikä jää yli ja säilyttäkää se huomisaamuun. 7. päivään liittyen Mooses sanoi, syökää se tänään, sillä tänään on Herran sapatti. Tänään sitä ei löydy maasta. Ihmeellisiä tapahtumia. 6. päivänä viikossa voitte sitä kerätä, mutta 7. päivänä on sapatti, eikä sitä silloin ole. Aika konkreettisella tavalla Jumala opetti hänen huolenpitoa näille israelilaisille, eikö niin? 6. päivänä 100 mannaa. Aina keräätte sitä, mutta jos yritätte varastoida sitä, niin se pilaantuu, ei kannata. Joka päivä keräätte uuden, mutta valmistuspäivänä, eli perjantaina, keräätte sitä 2-kertaisen määrän, sillä seuraavana päivänä sitä ei ole, mutta se saatte nauttia siitä, koska silloin valmistuspäivänä kerätty manna ei enää pilaantuisikaan. Ja sitten taas tulee viikon 1. päivä, sunnuntai-aamu, jälleen uusi manna, maanantaina, jälleen uusi manna, tiistaina, jälleen uusi manna, ja keskellä viikkoa, eli keskiviikkona, jälleen uusi manna, torstaina ja perjantaina, jälleen 2-kertainen määrä. Ja sapattina ei ollenkaan, mutta perjantaina kerätty riittää. Ihme toistui, kuvitelkaa, vuodesta toiseen siellä erämässä tämä sama Jumalan ihme toistui. Ja huomatkaa, tämä manna-ihme annettiin jo ennen Siinaita, ennen kuin Jumala oli edes kirjoittanut tämän lakinsa sinne sormellaan. Siis tapahtui ennen Siinain vuorella annettua Jumalan 10 käskyn lain antamista. Joten heillä oli jo vanhastaan tiedossa sapatin pyhittäminen luomistekojen muistona, mutta se oli vain niin pitkälle paljon unohdettu. Mutta näin Jumala halusi heitä pala palalta opettaa, että hän on luoja, joka pitää huolen omistaan, joka pitää huolen lapsistaan. Joten Jumala myös pitää meistä huolen tänä päivänä. Me voimme ajatella, että niin kuin Mooseksellekin sanoi, Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan te kieltäydytte noudattamasta minun käskyjäni ja lakiani. Muistakaa, että Herra itse on asettanut teille sapatin, ja siksi hän antaa teille 6. päivänä 2 päivän ruuan. Pysykää siellä, missä olettekin. Kenenkään ei pidä 7. päivänä lähteä asuinpaikasta, niin kansa vietti 7. päivänä lepopäivää. Sapatti siis asetettiin luomisessa, ja Jumalan kansa piti sitä jo ennen kuin he saapuivat Siinaille, jossa Jumala antoi heille 10 käskyä. 3. kuukautena Egyptistä lähdön jälkeen Jumala toi sitten kansan Siinaan vuorelle, ja siellä hän ilmestyi Moosekselle, antoi hänelle viestin kansalle kerrottavaksi. Ja tämä oli Jumalan viesti. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Ja koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille. Jumala on tehnyt mitä armollisimman tarjouksen kansalle. Ja jos he tottelisivat hänen lakejaan käskyn, he olisivat erityinen ja pyhä kansa. Ja yksi näistä käskyistä annettiin varmistamaan se, että hänen kansansa ei unohtaisi koskaan suhdetta luojaansa. Ja tämä käsky alkaa juuri sanoilla muista. Muista pyhittää lepopäivä. 6. päivänä teet työtä ja hoida kaikki tehtäväsi, mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä. Et sinä, eikä sinun poikasi, eikä tyttärisi, orjasi, eikä orjattarisi. Näin Jumala sen kirjoitti silloin. Ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissa, sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta 7. päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen. Joten sapatin lepo on annettu meille Jumalan lahjana Edenissä ja se on Jumalan 10 käskyjen sydämessä. Siellä ytimessä. Sapatti on luomisen muistopäivä. Se on yhtä vanha kuin maailma. Ja Jumala lupaa kansalle monia siunauksia, jos he noudattavat tätä Jumalan muistomerkin viettämistä koskevaa käskyä. Jesajan kirjassa sanotaan näin. Jos ette polje tomun sapattia, etkä aja omia etuesi minun pyhänä päivänä, jos nimität sapattia ilon päiväksi ja Herran pyhää päivää, kunnian päiväksi. Jos kunnioitat sitä niin, että et kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi. Silloin saat iloita Herrasta. Jos ihminen muistaisi luomisen muistopäivän, niin monet ongelmat, unohdettu Jumala, merkityksetön elämä, identiteettikriisi, kaikki nämä ikään kuin ratkeaisivat, koska me tiedämme silloin, mistä olemme lähtöisin, miksi olemme tällä matkalla ja minne olemme matkalla. Mutta valitettavasti Jumalan kansakin unohti. He unohtivat palvoa Jumalaa ja hänen pyhäpäivänä ja ennen pitkään he alkoivat palvoa puista ja kivestä valmistettua Jumalia. He unohtivat ne juuret, jotka heillä oli Jumalan luomina poikina ja tyttärinä. Vuosisatojen kuluessa oli ajoittaista elpymistä sapatin vietossa, kun Jumalan profeetat kiinnittivät kansan huomiota tähän unohdettuun asiaan. Jesaja korosti, että Jumala ei koskaan tarkoittanut rajoittaa sapatin viettoa vain juutalaisille. Jotkut vielä tänä päivänäkin sanovat, että sapattihan on annettu juutalaisille. Mutta oliko näin? Jesaja sanoo kirjassaan, kaikki, jotka varovat loukkaavasta sapatin pyhyyttä, hän käyttää tätä sanaa näin. Eli Jumala kutsui kaikkia kaikkialla muistamaan ja pitämään sapattia. Samalla tavoin myös muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan. He kaikki saavat tulla pyhälle vuorelle ja minä täytän heidät riemulla, kun he rukoilevat siellä. Miten ihmeellinen asia. Minun temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla. Jumalalla oli paljon laajemmat suunnitelmat kuin vain Israelia kohtaan. Missään kohdassa Raamattua 7. päivää ei kutsuta juutalaisten sapatiksi. Ja Jeesus teki sen hyvin selväksi, että se on koko ihmiskuntaa varten annettu, kun hän sanoi nuo sanat, jotka toivoisin, että jokaisen mieleen voisivat piirtyä myöskin tänä päivänä. Sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sabattia varten. Ja Jumala sanoi, 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sabatti. Jeesus sanoi myös, että ihmisen poika on sabatin Herra, koska hän teki sen. Ja sen vuoksi ilmestyskirjan Johannes kutsuu sitä päivää myöskin Herran päiväksi. Sabatti on enemmän kuin luomisen ja luojan muistomerkki, se on merkki Jumalan ihmisen välillä. Ja Hesekielin tekstissä sanotaan näin, pitäkää pyhänä minun sabattini, olkoon sen merkkinä liitostamme. Ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Hän, joka pyhitti sabatin luomisviikolla, on sama, joka tekee syntisistä ihmisistä pyhiä. Eli hän, joka on luonut meidät, hän on meidät lunastanut, hän on myöskin meidän pyhittäjämme. Eli toisin sanoen, tekee meistä taivaskelpoisia, koska meissä itsessämme ei ole sitä, mikä tekee meistä. Jolla voisimme tehdä itsemme taivaskelpoisia. Jumala pyhittää. Ja sabatti on myöskin siitä täydellinen merkki, eli että me kuulumme Herralle Kristuksen lunastuksen perusteella. Joten myös sabattin minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä olen Herra. Minä Herra olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni. Sabatti on asetettu ja ennen synnin ilmaantumista maailmaan ja sitä tullaan viettämään myös sen jälkeen, kun synti on lopullisesti tuhottu. Siis sabatti ei annettu syntilankemuksen jälkeen, vaan ennen sitä, täydelliseen maailmaan. Ja miten on kerran, kun on uusi maa koittaa, kun uusi taivas ja uusi maa, jotka minä luon, pysyvät minun edessäni, sanoo Herra, niin pysyvät minun edessäni teidän sukunne ja teidän nimenne. Ja aina uuden kuun päivänä, jokaisena sabattina tulee koko ihmissuku, ja kaikki kumartuvat minun eteeni, sanoo Herra. Läpi ikuisuudenkin tämä muistomerkki säilyy. Rakkauden muistomerkki, luomistekojen muistomerkki. Ja on vielä toinenkin merkki, joka säilyy. No Jeesuksen arvet hänen käsissä, jotka säilyvät ikuisesti hänen lunastustyöstään muistona myös. Jos meillä on kysymyksiä Jumalasta ja sabaatista, voimme tarkastella, miten Jeesus suhtautui siihen. Meille kristityille kaikkein tärkeintä on se, että me seuraamme Jeesuksen esimerkkejä, eikö niin? Jeesuksen askelilla. Jopa sanotaan tänä päivänä ilmestyskirjassakin, että niille pyhien kärsivällisyys tulee ilmi siinä, miten he suhtautuvat Jeesuksen uskoon ja Jumalan käskyihin, koska ne ovat tunnusmerkkeinä edelleenkin. Ja Luukas kertoo meille, mitä Jeesus teki sabattina. Mitä hän teki? Hän meni sabatin päivänä synagogaan, eikö niin? Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli ollut ja kasvanut, ja meni sabattina tapansa mukaan synagogaan, ja hän nousi lukemaan. Raamatun mukaan Jeesuksella oli siis tapana käydä synagogassa. Jos sulla on jotakin hyviä tapoja, niin tämä ei ainakaan ole huono tapa. Jeesuksen esimerkkiä seurata, vaikka me ei nyt synagogaan mene, mutta se on siis paikka, jossa palvellaan Jumalaa, eli johonkin sellaiseen paikkaan. Apostoli Paavalikin muuten ei sekä synagogaan aina mennyt sabatin päivänä. Eräänä päivänä hän meni rannalle, joen rantaan, koska siellä hän tiesi, että siellä on Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Siis sabattina joen rantaan. Ei siellä ollut mitään synagogaa. Siellä oli vain ihmisiä, jopa pakanoita, jotka olivat saaneet kuulla Jumalan käskyistä ja hekin tarvitsivat nyt evankeliumia. Sabatti ilman evankeliumia on orjuutta, mutta sabatti evankeliumin kanssa ja Kristuksen kanssa on vapautta. Se ei ole orjuutta. Tuo Gummeruksen tietosanakirja vuodelta 87 sanoo sabatista näin. Se on raamatullisen viikon 7. päivä lauantai, siis tietosanakirja, moderni tietosanakirjakin sen sanoo. Jos sabatti olisi kadonnut Mooseksen ja Jeesuksen aikojen välitä, niin Kristus olisi taatusti kertonut sen suoraan, että ei se on unohdettu ja olkoon unohdettu ja haudattu. Se oli pikku erehdys Jumalalta sattui, kun hän antoi tämmöisen sabatin, että hän vasta jälkeenpäin tajusi, että se oli virhe, että siitä tulee ihmisille taakka, että olisi pitänyt unohtaa koko juttu. Mutta kun Jumala tekee jotakin, niin tekeekö hän sen vain sellaiseksi, että tulipa pikku virhe, Ei, Jumala tiesi, että me ihmiset tarvitsemme tätä sapattia. Ja että se on hänen luomistekoisen muistomerkki ja se tulee säilymään ikuisuuteen saakka. Joten paras oppia luojan tavoille jo tässä ajassa. Jos sapatti olisi muutettu opetuslasten elinaikana, he olisivat taatusti myöskin kirjoittaneet siitä, eikö niin? Ja juutalaiset, jotka seuraavat tarkasti ajan kulkua, palvelevat Jumalaa edelleen seitsemäntenä päivänä lauantaina. Valitettavasti vain monen juutalaisen kohdalla he eivät ole Kristusta löytäneet sapatin Herraa. Kyllä he sapatin tietävät, mutta heiltä puuttuu se evankeliumi, sanoma Kristuksesta. Monet kristityt, jotka tänäkin päivänä menevät Israelin, matkailevat siellä ja ihailevat juutalaista kansaa ja rukoilevat sen puolesta ja niin edelleen. He ovat hieman hämmentyneet, että mikä se sapatti täällä nyt on ja näin. Ja monet ovat siellä tajunneet, että ei hetkinen, että se mikä täällä puuttuu on Jeesus Kristus kenties. Mutta sapatti on edelleen raamatullinen päivä niin kuin se on aina ollut ja se on vielä tänäkin päivänä sitä. Edelleenkin siellä. Siitä ei ole kysymys, mikä päivä on raamatun sapatti. Mutta on kysymys siitä, kuka on sapatin Herra. Onko hän Jeesus Kristus? Ja Jeesuksen kautta sapatin lepoon tulee aivan uusi, evankeliumista lähtevä, siunattu ulottuvuus, jota ei voi löytää, jos vain on sidottu lain kirjaimeen. Mutta Jeesuksen kautta laki tulee vasta täydelliseksi, koska siihen tulee Kristuksen rakkaus mukaan. Lepopäivää ei siis kyseenalaistettu Jeesuksen eläessä maan päällä. Ainoa kysymys oli se, miten sitä tulisi viettää. Rabbit olivat vääristäneet sabatin vieton tekemällä siitä omilla säädöksillä niin vaikean ja monimutkaisen. Jeesus yritti poistaa ihmisten tekemät vaatimukset ja osoittaa sabatin pitämisen todellisen luonteen ja tarkoituksen. Ja tästä Jeesus puhui. Kun Jeesusta syytettiin jopa sabatin rikkomisesta, kun hän paransi ihmisiä sapattina, niin mitä Jeesus sitten vastasi, kun hän oli parantanut sapattina? Jeesus sanoi näin, että kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää. Ja Raamatun mukaan Jeesus paransi ja opetti sapattina. Ja sapatin tarkoitus on tehdä meistä kokonaisia, vapauttaa meidät syyllisyydestä, ennakkoluuloista, itsekkyydestä, antaa meille mielen rauha. Sen tarkoitus on palauttaa meidät Jumalan kuviksi, osoittaa meille tie takaisin luoja. Tätä Jeesus juuri tuli tekemään, eikä hän tietenkään tätä työtään sapattina lopettanut, koska se on juuri sen luonteeseen kaikkein parhaiten sopivaa työtä, vapauttaa ihmiset kahleista ja suoda heille onnellinen lepo sekä sisäisesti että ulkoisesti. Jeesuksen seuraajat havainnollistivat sapatin merkitystä Jeesuksen kuoleman yhteydessä. Nimittäin tämän kriisin keskellä Jeesuksen ystävät lepäsivät Jumalan käskyn mukaisesti ja jättivät Jeesuksen ruumiin voitelemisen sapatin jälkeisille tunneille. Oli, nimittäin tämä on monille avannut sen, että mikä päivä se oikeastaan se sapatti on. Mutta voidaanko se tietää, että mikä päivä on sapatti? Nimittäin sanotaan näin, oli valmistuspäivä. Sapatti oli juuri alkamassa. Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lainkäskyn mukaan. Luukas olisi varmaan kommentoinut tähän, mutta nyt Jeesushan kumosi tämän sapatin, että sitä ei sitten enää tarvitse pitää, tai sen tilalle tuli joku toinen päivä, mutta ei hän kommentoi, hän kertoo, näin tapahtui ja opetuslapset näin tekivät, se oli luonnollinen asia. Päivää ennen sapattia heidän toiveensa Jeesuksen suhteen oli romahtanut, he näkivät hänen kärsivän ristin kuoleman, heidän unelmansa ja toiveensa oli murskautuneina, he halusivat todella voidella hänen kuolleen ruumiinsa. Ja sitten meille kerrotaan, milloin he menivät voitelemaan Jeesuksen ruumista. Nimittäin ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimassa tuoksuöljyt mukaansa. Ja katsotaan nyt vielä tarkemmin tuo tapahtumajärjestys noina kolmena ikimuistoisena päivänä. Eli ensimmäinen päivä, milloin Jeesus ristiin naulittiin, mikä päivä se oli? perjantai, jota kutsutaan Raamatussa valmistuspäiväksi. Me vietämme vieläkin pitkää perjantaita, eikö niin? Päivä, jolloin Jeesus ristiin naulittiin. Naiset valmistivat silloin yrttejä ja voiteita. Mikä se on perjantain jälkeen seuraava päivä? Lauantai, eli sabatti, joka vielä monilla kielillä, sabaatto, subaatto ja mitä edelleen venäjän kielellä, latinalaisilla kielillä monissa on muistuttaa ihan suoraankin tätä tuo sana. Jeesus lepäsi haudassa, hänen seuraajansa lepäsivät, ja mikä oli sitten viikon ensimmäinen päivä? Sunnuntai. Jeesus nousi ylös kuolleista, naiset tulivat voitelemaan Jeesuksen, joten onko tässä epäilystä, mikä päivä on sabatti? Ei ole mitään epäilystä. Se on se, mikä on valmistuspäivän ja viikon ensimmäisen päivän välissä, ja se on meille edelleenkin se sama päivä, lauantai. Eli Jeesus roikkui ristillä valmistuspäivänä ja huusi, se on täytetty. Hänen lunastustyönsä oli suoritettu, hän lepäsi haudassaan sabatin yli ja nousi kuolleista sunnuntaina viikon ensimmäisenä päivänä. Joten jopa kuollessaankin tai kuoltuaankin Jeesus lepäsi siunatun lunastustyönsä päätteeksi, aivan niin kuin hän oli luomistyönsä päätteeksi levännyt. Mitä ihana evankeelinen kuva. Ja itse asiassa jo juutalaisillekin tämä lunastuksen aspekti, sitten kun Mooses uudelleen kertasi näitä 10 käskyn lakeja, niin siihen tuli tämä ajatus vielä, sillä minä olen Herra, joka olen teidät vapauttanut Egyptin orjuudesta. Eli jo silloinkin se oli, sai uutta merkitystä uudessa tilanteessa. Alun perin luomisen muisto, sitten Egyptistä orjuuden vapauttamisen muisto, ja meille kristityille se orjuus, Egyptin orjuus, mitä se kuvaa? Se on synnin vapauttamisen. Se on vapaat synnistä. Joten sabatti on tässä mielessä myöskin muistomerkki lunastuksesta. Kristus Golgatalla kuoli meidän tähtemme, vapautti meidät synnistä, lepäsi sabatin haudassaan ja viikon ensimmäisenä päivän aamuna hän nousi ylös haudastaan. Se oli sunnuntai aamu. Joten silloin Jeesus tuli voittajana esiin. No niin, jos Jeesus nousi siis kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä, jopa siis kuoltua Jeesus piti sabatin haudassa, kun seisomme ristin läheisyydessä, niin saamme tuntumaan siitä, että mikä tahansa seitsemäs päivä ei nyt käy. Jos Jumala on antanut yhden päivän ja siunannut sen ja pyhittänyt, se on silloin se päivä, jonka Herra on ikuisesti siunannut ja pyhittänyt. Jos me peukaloisimme sabattia, ottaisimme jonkun toisen päivän tilalle, silloin me sanoisimme Luojalle, että me tiedämme oikeastaan paremmin kuin sinä tiesit. Me valitsemme mieluummin oman mielemme mukaan. Hyväksythän sinä tämänkin, kun me teemme tämän omasta mielestämme oikein. Voimme antaa sillä monenlaisia merkityksiä, koska Jeesus nousi ylös haudasta, niin vietämme sabattia silloin. Saammehan sen tehdä. Totta kai tietysti voimme kysyä Jumalalta, mutta missä se vastaus on? Onko Raamatussa sanottu näin, että Herra muutti sabatin? Voisin tarjota teille vaikka minkälaisen summan rahaa, mutta kukaan ei löytäisi vastausta, jos te etsisitte siihen, että Raamatussa löytyy teksti, joka sanoo, että sabatti on muutettu. Joten sillä on väliä, mitä päivää seitsemästä vietämme. Kristitty kirjailija George Vandeman kirjoitti seuraavalla tavalla. Hän sanoi näin. Miten voimme nähdä hänen seuraajiensa kieltäytyvän loukkaamasta pyhiä tunteja edes rakkauden työnsä vuoksi? Miten voimme nähdä hänen kuoleman ristillä, koska laista ei voinut joustaa edes hänen elämänsä säästämiseen? Miten voimme seistä Golgatan häikäisyvässä valossa ja väittää, ettei sillä ole merkitystä? Jos Jumala sanoi, siinä tuli tuommoinen ruutu, mutta ei me nyt siitä välitetä. Jos Jumala sanoi, Luoja, muista, kuinka kovin monet unohtavat. Se ei ollut Jumalan tarkoitus. Jeesus odotti kristittyjen kaikkina aikoina pitävän sabattia. Joten rukoilkaa, Jeesus sanoi myöskin kristityille, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sabattina. No niin, nyt pääsemme taas ilmeisesti. Aha, täytyy painaa täältä päälle taas ja sitten tuosta. No niin, vaihtaisi nyt. Nyt vaihtaa. Ensin se vähän mietti, koneet joskus miettii, vaikka ne on aika nopeita, niin ne joskus miettii. No niin, siinä sanotaan muista, muista, mutta kuitenkin monet unohtavat, ja se ei ollut Jumalan tarkoitus. Ja tässä tulee nyt tuo teksti, jonka luin. Rukoilkaa, ette te joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sabattina. Joten Jeesus odotti, että hänen seuraajansa viettäisi sabattia vielä 10 vuosia sen jälkeen, kun hän on jo lähtenyt, silloin kun Jerusalem tuhottiin. Uudessa testamentissa mainitaan, että Jeesuksen seuraajat viettivät sabattia siis ylösnousemuksen jälkeenkin. Apostolien tekojen 17. luvussa puhutaan Amfipolin ja Apollonin kautta kuljettua he tulivat Tessalonikkaan. Juutalaisilla oli siellä synagoga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. 3 sabattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta. Eräänä toisena sabattina, kun Paavali oli saarnamassa, tuli pakanoita esittämään hänelle kysymyksen. Ja kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagogasta, heitä pyydettiin puhumaan näistä asioista seuraavanakin sabattina. Ja seuraavana sabattina melkein koko kaupunki kerääntyy kuulemaan Herran sanaa. Eikö se olisi hieno asia, jos tänäkin päivänä? Sanoisi, että seuraavanakin sabattina. Lähes koko Nummelan kylä, tai onko tämä kohta jo kaupunki? Melkein, ei vielä. Niin tuolta koko kerääntyy kuulemaan Herran sanaa. Näin oli apostolien aikana. Itse asiassa apostolien teossa mainitaan 84 kokousta, jotka Paavali piti sabattina. Sabatti on kuin punainen lanka ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan asti, jossa kuvataan niitä, jotka valmistautuvat kohtaamaan Jeesuksen hänen toisessa tulemuksessaan. Ilmestyskirjassa sanotaan lopun aikojen kristitystä näin. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Tämä oli Jeesuksen sana. Ja yksi Jeesuksen asettamista käskyistä kuuluu, muista pyhittää lepopäivä. Jos palvomme Jumalaa luojana kunkin viikon 7. päivänä, emme unohda, mistä olemme tulleet ja kuka meidät ja maailmamme loi. Jos vietämme sabattia joka päivä, meidän ei tarvitse ihmetellä, keitä olemme. Me olemme maailmankaikkeuden kuninkaan, Jumalan luojan poikia ja tyttäriä. Ei tarvitse enää koskaan ihmetellä, miten olemme tälle planeetalle päätyneet, sillä olemme täällä, koska Jumala halusi meidän täällä olevan. Sama Jeesus, joka pyytää sinua muistamaan, ojentaa myöskin kätensä sinulle. Nuo kädet, jotka kerran naulittiin Golgatan ristille syntiemme vuoksi. Hän pyytää lempeästi. Seuraa minua. Miten sinä vastaat? Minä en voi vastata sinun puolestasi, eikä kukaan toinenkaan. Se on sinun oma päätöksesi. Sinun oma ratkaisusi. Haluatko sinä seurata luojaasi? Viettämällä, muistamalla Herran sapatin, jonka hän on sinulle tehnyt siunausten päiväksi. Haluatko palvoa häntä joka viikko tästä eteenpäin? Jos sinä olet tämän ymmärtänyt ja koet, että se on Jumalan kutsu myöskin sinulle, seurata tätä lisääntyvää valoa, jos et ole sitä aikaisemmin tästä näkökulmasta katsonut ja ymmärtänyt Raamatun selvää totuutta ja sanaa. Ehkä jonkun kohdalla siinä on ollut vain sellainen ikään kuin sokea piste, niin kuin joskus meillä on. Mutta sitten kun se avautuu ja sen kokee Jumalan siunauksena, niin se ei ole mikään taakka, vaan se on iloinen asia, että saa Herran kansan kanssa viettää sabattia. Apostolien ja Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Jeesuksen jalan jäljissä. Sabatissa ei ole kyse siitä, minä viikonpäivänä palvomme Jumalaa. Mehän palvomme Jumalaa joka päivä. Joka ikinen aamu me avaamme päivämme sanomalla, Herra, olkoon tämä sinun kanssasi eletty päivä. Oli sitten kysymys sabatista tai ei. Mutta on kysymys, seuraammeko Jeesusta. Se on niiden rinnalla seisomista, jotka ovat ottaneet tosissaan ja vakavasti Jumalan sanan ja halunneet ojentaa elämänsä sen mukaan. Ei ole kysymys tekojen kautta pelastumisesta, vaan on kysymys siitä, että me rakkaudesta Herraan seuraamme hänen tahtoaan, niin kuin on kirjoitettu Jumalan pyhässä sanassa. Jumala on antanut tämän luomisessa, vahvistanut sen 10 käskyn laissa. Jeesus on sanonut, sabatti on ihmistä varten. Jos minäkin olen ihminen ja hän eli ihmisenä ihmisten keskellä, niin toki silloin minäkin haluan tehdä niin kuin Jeesus, joka on minun esimerkkini. Se on Jumalan palvomista. Niin kuin Herra haluaa meidän itseään palvottamista. Se on hänen ylistämistään, hänen kunnioittamistaan luojana, yhdessä Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Se on olemista osana tätä Jumalan kansaa myöskin tänä päivänä, jotka tunnetaan ilmestyskirjan mukaan siitä, että he uskovat niin kuin Jeesuskin uskoo. Heillä on Jeesuksen usko. Ja heillä on myöskin Jumalan käskyt. He eivät halua polkea yhtäkään Jumalan käskyä maahan, vaan jos Jumala on sinne antanut meille, me kunnioitamme niitä rakkaudesta ja uskosta häneen, luojaamme. En tiedä, mitä sinä suhtaudut tähän. Näin kutsuisin sitä sanalla Raamatun totuuteen. Haluatko sinä sanoa Jeesukselle, jos se on sinun tahtosi, ja tämä asia on minulle Raamatusta selvinnyt, niin minä ainakin omasta puolestani haluan sanoa kyllä. Haluan seurata sinua, myöskin tässä asiassa. Haluan Jeesus laittaa sinut ensimmäiselle sijalle elämässäni. Jos Jeesus tämä on sinun tahtosi, niin auta minua seuraamaan sitä. Jos tämä on sinun toiveesi ja rukouksesi, niin voit nostaa vaikka kätesi ylös täällä ja me rukoilemme vielä tämän tilaisuuden päättyessä. Kuinka monet haluatte tämän rukouksen sydämestäni? Kiitos Jumalalle. Herra näkee ja me rukoilemme nyt yhdessä. Rakas taivaallinen Isämme, olemme tänä iltana olleet tämän tärkeän ja niin kauniin raamatullisen aiheen äärellä. Niin monet ihmiset ovat unohtaneet luojansa. Herra, sinun sanassasi on meille kehoitus, muista luojaasi. Ja myöskin selvä käsky, muista sabatin päivää, että sen pyhittäisit. Herra, sabatti ei ole meidän ihmisten teko hyvitellä ja miellyttää sinua, vaan se on sinun lahjasi meille ihmisille, josta saamme nauttia ja iloita viikoittain. Se, että vietämme sabattia, on vain rakkauden ilmausta ja haluamme olla yhteydessä sinuun niin kuin sinä haluat, meidän sinuun olevan yhteydessä ja sinua palvelevan ja sinua kunnioittavan, sinun käskyesi mukaan. Herra, sinä olet antanut äärimmäisen kalliin uhrin meidän puolestamme. Kaikki syntimme on sovitettu Golgatan ristillä. Siihen ei ole mitään lisättävää eikä mitään pois otettavaa. Herra, kiitos, että tuo rakkauden uhri riittää meidän jokaisen lunastukseen ja pelastukseen. Mutta Herra, kiitos, että rakkaudesta sinuun, kiitollisuudesta sinua kohtaan, saamme myöskin muistaa ja pyhittää sinun lepopäiväsi luomistekojen muiston. Niin kuin Herramme ja vapahtajamme esimerkin on antanut. Tätä me rukoilemme myöskin jokaisen kohdalla, joka tarvitsee tässä asiassa sydämen vahvistusta ja esirukousta ja myöskin käytännön päätöstä elämässä, että haluan viettää Herran sabattia. Että siitä voisi tulla myöskin iloinen ja onnellinen asia elämässä. Ei vaikea taakka, vaan siunattu päivä. Jeesuksen nimessä. Aamen.